Даведнік паступлення ў беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва вынік працы за апошнія дзесяцігоддзі. Беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва доказна пацвердзіў свой статус аднаго з буйнейшых сховішчаў дакументальных крыніц па гісторыі і літаратуры мастацтва Беларусі. Доўгі час яго ўзначальвала даследчык Ганна Запартыка, шмат артыкулаў якой змешчаны ў выданні.
Некаторыя фонды збіраюцца маленькімі крупінкамі такімі, дакументы. Некаторыя фонды паступаюць праца вот гэтых амаль 50 апошніх гадоў. Мы кожны раз ўсё больш і больш упэўнены, што пошук выяўлення нашых крыніц не толькі на тэрыторыі Беларусі. І такія дакументы знаходзяцца. Я пазнаёмілася з адной жанчынай, якая воляй лёсу вымушана была пераехаць із Табольска ў Мінск на пастаяннае жыхарства. Тым не менш, яна ездзіць на канікулы ў свой родны горад. І мне проста так, я сказала, ну вось, такі знакавы горад для беларусаў. Яна здзівілася, і тады я сказала, што менавіта ў Табульску былі ссыльныя пасля 1863 года. У тым ліку сям'я Карусяка Ганца, нашага слыннага мастака, пісьменніка, грамадскага дзеяча. Менавіта там ён нарадзіўся, у Табольску. Яна ўзялася мне дапамагчы выявіць дакументы ў Табольскім архіве. Ну, зразумела, мы яе забяспечылі адпаведнымі дакументамі, просьбамі да кіраўніцтва архіва, гарантыйнымі лістамі. І мы, урэшце, атрымалі з Табольскага архіва звыш 20 лістоў копію унікальных дакументаў аб жыцці сям'і Карусяка Ганца ў Табольску.
Кандыдат філалагічных навук, супрацоўнік беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва Міхась Кінька адзначыў важнасць архіўнай справы для захавання і папулярызацыі нашай спадчыны.
Многае здадзена і з другіх фондаў, фондаў другіх пісьменнікаў. Ёсць што падабраць. Гэта то, што называецца творчая лабараторыя пісьменніка, работа над словам. Вот чым каштоўны архіў, што ў архіве заўсёды мы можам убачыць пісьменніка і архіў яшчэ чым каштоўны, што гэта праўда, таму што ўжо дакумент не пераробіш.
У выданні беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва змешчаны матэрыялы з фондаў дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Куба Куласа. Дырэктар Ірына Мацяс з прэзентацыі расказала пра неабходнасць узаемаспрацоўніцтва.
Музей Куба Куласа працягвае тыя стасункі, якія былі налажаны раней яшчэ супрацоўнікамі і надалей пераймаць вопыт, дзяліцца сваім вопытам, весці веды пра Куба Куласа, даў такі штуршок, яшчэ больш апавядаць пра моманты жыцця Куба Куласа.
Прэзентацыя даведніка паступлення ў беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва адбылася ў рамках праекта «Літчыт», які адрасаваны моладзі, каб падрастаючае пакаленне ведала гісторыю і класіку, ганарылася нашымі культурнымі дасягненнямі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».